Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще проследим каква е връзката между новата толерантност и държавното управление. А във втората част на нашата среща ще говорим за произхода на човека в рубриката «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Днешната епоха, доминирана от новата толерантност, добре е християните да помнят следните факти за основателя на нашата вяра. От момента на неговото раждане го считаха за политическа заплаха. Евангелието на Матей 2 глава 16-18 стихове. Той и най-ранните му последователи бяха членове на често потискан народ, управляван от колониална власт. Той бе екзекутиран от държавата. Евангелието на Матей 27 глава 27-31 стихове. В продължение на векове християните по света са били принудени да вървят по стъпките на Исус. Били са мъченици, били са по затвори. Изправили са се пред гонения и дискриминация. Често са влизали в конфликт с управляващите, защото, както казва Филип Янси, те са разбирали, че вярата им не е просто нещо логично и вътрешно. Тя влияе на цялото общество, променя законите, общата нравственост, здравето и благосъстоянието. През много от миналите векове християните в Америка, Канада и другите западни народи са се радвали като цяло на свобода. Но според мен, казва Джош Макдаул, нещата се променят и всъщност са се променили до голяма степен. Замислете се на думите на Алън Кейс, бивш посланик на Съединените щати по времето на президента Роналд Рейган. Цитирам. Къде ще открием най-гонените християни по света? Дали в Китай, където въпреки всичко огънят продължава да гори ярко и продължава да хвърля нова светлина и да поправя пътя за Божията истина? Дали в Судан? Не мисля. Защото всички тези управители, които смятат, че могат да смажат огъня на истината със своята физическа бруталност, са доказали през всички тези 2000 години, че грешат. Истината върви напред. Аз откривам най-голямото гонение срещу християните, в класните стаи на нашите обществени училища, където атаката не е срещу тялото, а срещу душата. Откривам го в лъжите, които се казват на нашите младежи, като отново тук и навсякъде сексуалните перверзии неморално се представят като нещо нормално, щоприето. Откривам го по екраните на нашите кина и в телевизионните шоу-програми, където атаката не е срещу тялото, а срещу истината, която формира душата. Откривам го в домовете и сърцата в тази страна. Родителите, чието права и задължения за грижата, възпитанието и образованието на техните деца се накърняват всеки ден чрез изграждането на структура на правителствена власт, която, макар да устоява отделянето на църквата от държавата, всъщност сякаш се стреми да изхвърли нравствената преценка и вярата от живота ни. И го откривам в стерилните клиники, където убийци чрез аборт извършват своите всекидневни убийства срещу неродените и с този удар отнемат не само физическия живот на едно бебе, но нравственото сърце и душа на нашата страна. Според мен, това е гонение. Християнският консенсус, който някога е управлявал обществения и личния живот в Съединените щати и другите западни нации, се е сринал до такава степен, че вече не живеем в постхристиянско общество. Ние живеем в антихристиянско общество. Общество, в което християнската вяра се отхвърля и подиграва, християните са считани за подозрителни, а техните мотиви и поведения се порицават. В резултат на това, християните все повече са изправени пред предизвикателството да живеят в две непримирими царства.
Сега ще ви разкажа една приказка за две царства. В един от многото си опити да хванат Исус в капан, фарисеите го попитаха дали трябва да плащат данъци на Цезара. Исус, след като им показа образа на императора и надписа върху една римска монета, отговори. Четем в Матей 22 глава 21 стих. Отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. Мъдростта на този отговор ги накара да се зачудят. Според мен, казва автора, отчасти причината да се зачудят толкова на този отговор бе фактът, че както винаги Исус виждаше отвъд повърхността на проблема и отиваше до сърцевината му. А сърцевината на проблема тогава, както и сега и винаги, бе как християнинът да живее победоносно в две царства. Защото именно това сме призовани да правим. Исус казва в своята велика първосвещенска молитва в Йоан 17 глава, че неговите последователи са в света. Но не са от света. Стих 14. С други думи, ние живеем в едно царство, което е управлявано от дявола, княза на този свят. Записано е това определение в Йоан 12 глава 31 стих. Но нашето гражданство е на небесата. Филипяни 3 глава 20 стих. Като християни имаме уникалната особеност на двойно гражданство. Ние сме временни граждани на страната, в която сега живеем, която е част от царството на дявола, а сме постоянни граждани на небето, царството на Бога. Две различни царства. Две различни системи от стандарти. В много случаи тези стандарти са достатъчно подробни, за да нямаме сериозни проблеми с живота в две царства. В други случаи обаче откриваме, че двата различни стандарта са диаметрално противоположни, а ние сме посредата. Как да се справяме с такава ситуация? Повечето вярващи са на мнение, че при никакви обстоятелства не бива да правим компромис с Божиите стандарти. Но какво точно означава това? И как и къде да теглим чертата? В Римляни 13 глава 1 стих ясно се заявява: всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. В Деяние 5 глава 29 стих четем как апостол Петър заявява: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Тези два стиха ни учат да бъдем граждани, които спазват законите на страната, в която живеем, до степента, в която законът на страната не противоречи на по-великия закон на Бога. Например, трябва да спираме на знаците стоп, да караме според ограниченията на скоростта и да плащаме данъците. Но ако законът на страната ни нареди да направим нещо, което Божието Слово забранява, като да заглушим Евангелието, защото то е нетолерантно послание, което провъзгласява нравствени абсолюти и обективна истина, трябва мирно да не се покорим на по-низшия светски закон, за да бъдем верни на Божият по-велик закон. Ако не направим това разграничение и не го следваме последователно, ще допуснем сериозна грешка. Ние сме в света, но не от света. И все пак какво означава това на практика? Добър въпрос, на който християните отговарят по най-различен начин, с различен успех.
Стриктни сепарационисти. Тези хора настояват за изцяло нерелигиозна държава, където има разделение между традиционната религия от всички граждански въпроси.
плуралистични спирационисти. Спадащите към тази категория защитават идеята за неутрална държава, но все пак допускат религиозните ценности да влияят на правителствената политика, тъй като политиката се счита за обществен въпрос.
Институционални сепарационисти. Целта тук е теоцентрична държава с управление, което поддържа така наречения добронамерен неутралитет към юдео-християнските религиозни институции и ценности.
Непреференциалисти. Тези, които се подписват под този идеал, вярват, че управлението, макар и нерелигиозно само по себе си, трябва да поддържа силен интерес към запазването и подхранването на вярата, с оглед най-добрите интереси на обществото и като основа за нравствеността.
И накрая реставрационисти. Тази група вярва в активната работа за връщане на християнството, статута, който според тях е имало в някогашна Америка. Те искат да видят как страната става отново християнска нация.
Макар да има отклонения в мненията при всички тези позиции, повечето християни спадат към една от тези категории. Целта ни тук не е да защитим или осъдим която и да е от тези позиции, но като християни с двойно гражданство трябва да бъдем възможно най-добрия пример за граждани, макар да помним, че нашата най-голяма и най-трайна победа бе постигната не във Вашингтон или Отава, или в която и да е от световните столици, а на кръста на Голгота. Това е истинската причина Бог да ни призовава към двойно гражданство. Затова можем да служим за примирение, към което ни е призовал Христос, и да го правим, като живеем и провъзгласяваме Евангелието на любовта и истината.
Внукът, уважаеми слушатели, момент на запалване е температурата, при която изпаренията, например бензиновите изпарения, пламват във въздуха, когато до тях се приближи огън. По същия начин има много моменти с висок заряд, които вие, вашите деца или вашата църква най-вероятно ще срещнете в днешния културен климат. Какво трябва да направи един християнин, когато правителствената политика се обедини с новата толерантност в една лесно възпламеняваща се комбинация? Как изглежда истинската християнска любов в такава ситуация? И какво означава да живееш агресивно в любов, докато смирено отстояваш истината? Това са въпросите, на които ще се опитаме да отговорим, докато разглеждаме новата толерантност и как тя влияе на въпросите за църквата и държавата, живота и смъртта, брака и хомосексуализма.
Тъй като Евангелието на Исус Христос е обида за доктрината на новата толерантност, която настоява, че всеки възглед, поведение и идея, претендираща за истина, са равностойни на останалите, защитниците на новата толерантност, тези, които често представляват широко разпространено влияние вътре в правителството, нееднократно призовават държавното управление да очисти училищата, малките, големите градове, щатите и провинциите от християнските гласове и идеали. Помислете, например, над горещата точка, запалила огъня в североизточния град Гадсън в Алабама. През 1980 година Рой Муър оформил парче дърво като две каменни плочи и сръпетограф издълбал 10-те Божи заповеди върху плочите. Той изложил паното в своя дом, а по-късно в юридическата си канцелария. Когато станал районен съдия през 1992 година, той окачил паното в съдебната зала и си създал навик да започва всяко заседание с молитва. Съюзът за американски граждански права и Асоциацията за свободна мисъл на Алабама завели дело, в което твърдели, че молитвите и паното са нарушение на конституциите на Алабама и Съединените щати. Първоначално един съдия в Монтгомери отсъдил, че Муър може да запази паното, но трябва да спре молитвите. Когато през януари 1998 година Върховният съд на Алабама отхвърлил делото, като заявил, че страните, завели делото, нямат законно право да го правят, тъй като не е налице законово несъгласие със съдията, говорител на Съюзът на американските граждански права публично призовал някой, когато религиозните практики на Муър лично са засегнали, да заведе дело. По същия начин, Съюзът за американски граждански права в Колумбъс, Охайо, настоявали федерален съд да попречи да се изпише мотото на щата, възприето през 1959 година на сградата, където заседавал законодателният орган на Охайо. Обидното мото – за Бога всичко е възможно. Ето това било обидното мото. Адвокатите на този съюз на правата настоявали, че цитатът би оскърбил членовете на малцинствени религии и ще представлява привилегия на една религия. Съдилищата са само едно средство, за да се преследват и наказват непопулярни религиозни възгледи. Едно изследване наскоро, водено от Брюс Бейтс, бивш директор по публикациите в националните религиозни медии, показва, че религиозните радио и телевизионни предавания са 7 пъти по-често ревизирани от Международната служба по доходите, отколкото техните светски колеги. Бейтс казва, че според него изпълнителният клон използва ИРС, за да преследва определени религиозни организации и техните ръководства. Такива атаки не се провеждат само в Съединените щати. През 1992 година служителите на канадското правителство конфискували техника за радиопредаване от 24 християнски телевизионни канала, един от които бил управляван от църквата в Медсин Хед, Алберта. Причината за действията на правителството – каналите работили нелегално. До тук вярно, технически казано. Каналите действали без лиценз, защото било невъзможно един изцяло християнски телевизионен канал да получи разрешение за излъчване от Канадската комисия за радио. Канадската комисия за радио позволява да съществуват канали изцяло с рок-музика, изцяло с спорт, изцяло с филми, но не и изцяло християнски. Когато на 14 октомври 1994 година тази организация ревизира позицията си, Джералд Реналд Гей от Канадския център за закон и справедливост възкликна: радваме се, че за първи път от близо 70 години християнските канали ще имат право да работят в Канада. Случаят има щастлив край. Много други обаче не завършват така, както в Колорадо, където забранили на учител да оставя на бюрото си Библията, която четял свободния си час. При друг инцидент, наскоро в сградата на Капитола, група туристи се спрели да се помолят и били прекъснати и предупредени, че всяка явна молитва ще се счита за демонстрация, което ще доведе до изхвърляне от сградата, до $500 глоба и 6 месеца затвор. Ако вие и децата ви не сте срещали такъв антагонизъм все още, считайте си за щастливи, но бъдете готови. Тези, които налагат новата толерантност, няма да оставят вашите християнски възгледи, поведения, начин на живот и идеи, претендиращи за истина, необезпокоявани дълго време. В такъв случай какво да правите? Как да реагирате с христоподобната любов?
Първо, помнете, че християните сякаш имат най-големи успехи, когато ангажират управлението по въпроси за църквата и държавата, живота и смъртта, брака и семейството на местно ниво. Това е така отчасти, защото ние сме най-ефективни, когато сме във взаимоотношения, както с нашите съюзници, така и с нашите опоненти. Съответно, решаващо е на всички нива да изградим здрави взаимоотношения. С членове на училищни съвети, членове на градски съвети, областни управители, държавни представители и особено онези политици или активисти, които ни се противопоставят. Ако правителствените водачи и политически активисти в нашите общностни нации познават повече християни и самите те са познати на християните, това ще има дълбок ефект не само за тази настояща епоха, но и за следващата. Получете се, например, от опита на Том Пинари, вице-президент по обществена политика в семейството на Фокус. Том участваше в една дискусия в конференция на университета на Колорадо, която една жена се изправила от публиката и се представила като водач на национална гей-организация. Нейните думи изненадали Том. Тя каза, че точно преди конференцията посетила щаба на семейството на Фокус. Каза, че усетила истинска любов от работещите там по време на посещението си и че оценявала нашата работа. Не показа изобщо гняв, какъвто обикновено срещам на подобни събития. След като се беше запознала с нашите хора и беше вече трудно да ни смята за неприятеля или да вярва, че ние гледаме на нея така. Това е идеята. Когато култивираме добри взаимоотношения, особено с онези, които не са съгласни с нас, ще ни бъде по-лесно да съборим стените, които ни разделят.
Ако казваме, че сме християни и вярваме в Божието Слово, тогава трябва да бъдем покорни на 1 Тимотей 2 глава от 1 до 2 стих, където сме увещавани да се молим за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Много по-лесно е да показваш любов към някого, за когото се молиш.
Вярвам, че трябва да бъдем разумни като змиите и незлобиви като гълбите, според Евангелието на Матей 10 глава 16 стих. Като опознаваме възможно най-добре политическата среда, в която живеем, за да разбираме времената, като в същото време опознаваме все по-добре Божиите стандарти, заложени в Библията. Как можем да бъдем добри граждани на този свят или на небесния, ако не сме достатъчно мъдри да знаем какво очаква от нас всеки един? Моят опит ме кара да смятам, казва Джош Макдаул, че мнозинството от християните, които непреклонно настояват 10-те Божи заповеди да бъдат преподавани в клас, не могат дори да кажат наизуст тези заповеди. Това със сигурност не е мъдрост.
Избирайте темите си мъдро. Във вашето училище или общност може да стават стотици неща, които да ви ядосват или накърняват вашите принципи. Но не можете да вземете отношение по всеки въпрос. Бързо ще изтощите себе си и възможностите си. А и вероятно ще придобиете репутация, която би могла да усъкати бъдещата ви ефективност. Говорете открито или заставайте твърдо срещу всяка фронтална атака срещу вашата вяра или явно нарушаване на нравственото благоприличие. Но не си мислете, че трябва да протестирате срещу всичко, което не подкрепя каузата на Христос.
Изградете коалиция. Бройката оказва влияние. Намерете и други хора, които са съгласни с вас и се озете с тях. Съгласете се по проблемите, които трябва да получат внимание и след това потърсете разрешение със спокойна, внимателна логика. Една коалиция от мъже и жени, които са загрижени за нравственото и етично добро на общността, могат да бъдат мощна сила за промяна към по-добро.
Знаете отговора на всяко защо за нещата, които защитавате или срещу които се обявявате. Когато избереш един проблем и имаш солидна коалиция зад себе си, подготви си да отговаряш на въпроси защо конкретната позиция е погрешна и какво би я привърнал в правилна. Библията ни казва в 1 Петрово 3 глава 15 стих. Почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кроткост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Предлагам две нива на подготовка, казва автора. Първо, подготви си да предложиш нравствена и етична защита на своята позиция. И второ, отдавай вътрешно внимание на духовните си убеждения, тъй като живеем в плуралистично общество, може би ще успееш да съградиш отново ценностите на обществото по-лесно, като защитаваш ценностите енергично, а представаш вярата си полека. Апелирай по-скоро към почтеност и здрав разум, вместо към библейски или църковни доктрини, когато представяш тезата си пред училищни или обществени власти. Това не означава, че хората не трябва в крайна сметка да разбират, че принципите, зад които заставаш, се основават на Божия характер и господството на Христос. Това означава, че трябва да се покоряваме на библейските инструкции, описани в Колосяни 4 глава 6 стих. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го.
Втората ключова гореща точка, където новата толерантност надига главата си в управлението днес, е свързана с въпросите, засягащи живота и смъртта. И така, според новата толерантност, хората могат да вярват и да претендират за каквото си поискат. Единственото изключение, разбира се, са онези, чието претенции отправят предизвикателство към постмодерното твърдение, че всички идеи, претендиращи за истина, са равностойни. Именно тук по въпросите за живота и смъртта, всяко държавно управление, доминирано от новата толерантност, неизбежно се опитва да потуши християнското несъгласие. Например, гражданското неподчинение и мирните протести са били характерни черти на политическия процес в Съединените щати от дните на Вашингтон и Джеферсън. И все още са. В рамките на един дневен новинарски цикъл човек може да чуе или прочете за мирно бдение за жертвите на СПИН, проведено на стъпалата на някоя община, протести срещу използването на естествени кожи, блокирали един супермаркет, студенти, протестиращи срещу политиката на университет, прекратяваш преференцията им при прием и даване на стипендии, филмови звезди, блокирали пътя на булдозери с телата си в усилия да спасят околната среда, дори незаконно прибиваващи чужденци, демонстриращи срещу политиката, която ги касае. Такива протестиращи понякога са арестувани, понякога са гонени, дори и глобявани. Но най-тежките и най-строгите наказания се пазят за онези, които посмеят да прекъснат машината на смъртта на индустрията за аборти. През 1989 година Феминистският център за женско здраве завел дело срещу петима, демонстриращи срещу абортите за това, че блокирали входа към неговата клиника в Сан-Кременто и заявил, че протестиращите са тормозили пациентите и лекарския колектив. През 1991 година съдията на Върховния съд на Сан-Кременто разпоредил петимата демонстриращи да платят законовите такси на клиниката, възлизащи на близо 100 000 долара. През 1993 година Държавният апелативен съд потвърдил решението. Когато Държавният върховен съд отказал да изслуша делото, защитниците обжалвали пред Върховния съд на САЩ, като твърдели, че сумата от 100 000 долара на практика наказва протестиращите за това, че са упражнили своите конституционни права, тъй като нямало свидетелства, че са проявили насилие. Без коментар съдът оставил наказанието в сила. По същото време Върховният съд отхвърлил право на обжалване на 16 протестиращи срещу аборта, арестувани, че са правили демонстрация твърде близо до дома на лекар, извършващ аборти. Съдът отказал също да изслуша радикалното предизвикателство към суровите ограничения, на които са подложени протестите в клиниките за аборти, и отхвърлил молбите на защитниците на живота, гонени като рекетьори по един закон от 1970 година, насочен срещу организираната престъпност.
Защо съдилищата целенасочено подлагат протестиращите срещу абортите на най-тежки наказания, които не прилагат спрямо други? А защото опонентите на аборта представляват предизвикателство за новата толерантност, доктрината, която се разпространява навсякъде в съдебната, законодателната и изпълнителната власт. Тези, които се противопоставят на абортите, го правят не само защото вярват, че абортът е неправилен за тях, те твърдят, че убиването на бебетата в или извън утробата, или отчасти родени, както в случая аборта частично раждани, е категорично погрешно. И тъй като основните положения на тяхната опозиция са непримирими с новата толерантност, много хора в управлението, и не само в управлението на САЩ, гледат на тях по-различно, отколкото на онези, които протестират срещу убиването на малки тюленчета или сечта на червени гори. Това обяснява защо папа Йоан II разгневи толкова много хора в правителството на Франция с посещението си на гроба на стар негов приятел генетика, защитник на живота Жером Лужон, който почина през 1994 година. Водачите на Социалистическата партия осъдиха действията на папата, като заявиха, че те биха могли да насърчат опонентите на аборта, които са жигосани с белега на нетолерантността. Същият вид отношение чака онези, които се опитват да разпространяват библейската перспектива по други въпроси за живота и смъртта, като асистираното самоубийство и евтаназията. Например, хоспис движението, алтернатива на асистираното самоубийство и евтаназията, което се фокусира върху осигуряването на удобство и грижа за терминално болните, наскоро попадна под ударите. Правителствените аудитори направиха своя мишена средствата, които са на разположение, когато един лекар определи, че пациент му остават да живее 6 месеца или по-малко. Макар че 85-90% от пациентите умират в този период, това явно не бе достатъчно за Департамента на здравеопазването и човешките услуги в САЩ, които задействаха операция възстановяване на доверието, за да разследват подозрения за измама в хоспис движението. Въпреки че техните усилия може да са открили много случаи на измама, някои хора се почувстваха мишена не защото в практиката им имаше измама, а защото явно ценяха запазването на живота твърде високо. Хоспис сестрата Мишел Еванс в статията в Лос Анджелес Таймс пита: какво послание достига до обществеността, когато Жак Кеворкян, който в началото на 1998 година е помогнал на най-малко 76 души да направят самоубийство, е в новините на първа страница най-редовно, докато новините се обръщат към хосписа само когато правителството реши, че оставяме хората да живеят прекалено дълго? Посланието, ако се осмелим да предложим отговор, е, че новата толерантност е вече нещо общоприето. Тогава как ще изглежда превъзходният път на христоподобната любов по такива въпроси, касаещи живота и смъртта?
Помнете, че трябва да живеем агресивно в любов, като смирено посочваме истината. За жалост много жени избират да направят аборт, защото невярващ плаче до тях, когато получат веста за нежелана бременност или защото християните около тях ги осъждат, вместо да им предложат прошка и помирение. Твърде много страдащи пациенти избират асистираното самоубийство, защото не намират утехата и подкрепата на загрижени християни. Ти ще бъдеш толкова ефективен в посочване на истината, колкото е ефективна дейността ти в кризисното съветване при бременност и хоспис.
Опитай се да помниш, че в крайна сметка защитниците на новата толерантност трябва да спорят не с теб, а с истината. Опонентите на истината не трябва да бъдат обект на твоята омраза или презрение. Напротив, трябва да бъдете състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени. 1 Петрово, 3 глава, 8 стих. Да бъдем състрадателни, братолюбиви, милостиви и смирени към тях, като знаем, че те погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. 2 Солунци, 2 глава, 10 стих.
Никога не забравяй огромната нужда на всички, свързани с проблема. Нероденото бебе е човешко същество, създадено по Божия образ, ценна душа, която Бог обича. Също се отнася за майката, която може би възнамерява да отнеме този живот. Старай се да се отнасяш и към двамата с христоподобна любов, прави всичко възможно, да защитиш живота на бебето, като откликнеш на нуждите на майката жертвоготовно, ако трябва. Например, отдели от времето си да бъдеш партньор на майката в подготовката за раждането. Обещай финансова помощ за купуването на дрешки за бебето, предложи подкрепата си в уреждането на осиновяване и така нататък. По същия начин, не подценявай страданието на терминално болен пациент, който вика за облекчение, нито отговаря на такава болка с баналности. Вместо това, подкрепяй състрадателни алтернативи на евтаназията и асистираното убийство с времето си, усилията си и даренията си.
Брак и сексуалност. Третата гореща точка за библейски мислещия християнин в една епоха, когато в управлението доминира новата толерантност. Тя е по въпросите, засягащи брака и сексуалността. Само няколко примера са достатъчни да илюстрират как управлението и новата толерантност се обединяват в тази област. На 15 юли 1997 година бяха одобрени два закона от Законодателната комисия на Сената на Калифорния. АБ-257 обяви хомосексуалността за официално гражданско право, наравно с расата и националността. Бяха включени също думите сексуална ориентация в Закона за справедливостта при кандидатиране за работа и жилище. АБ 310 отиде още по-далеч, като позволи на властите да разследат и заведат дело срещу църкви, религиозни училища, мисии и всички други религиозни корпорации, които допускат дискриминация. А законът позволи също да се е прави одит на договори за наем на хазяи и документи за персонала на фирми, включително църкви, за да проверява дали някога са допускали дискриминация. Тези служители, които изпълняват този закон, няма да се нуждаят от заповед за обиск, а само от причина или дори подадена жалба. Гей-активистите биха могли да постъпват на работа в църкви и църквите ще бъдат съдени за дискриминация, ако отхвърлят молбите им. Това обяви Арт Кроуни, изпълнителен директор на Комисията за нравствени въпроси със седалище Сакраменто. В края, такава дискриминация е все по-често гонение срещу онези, които поддържат библейски убеждения по въпросите за брака и сексуалността, ще стават норма в една система на управление, доминирана от защитниците на новата толерантност. Всички тези неща сякаш потвърждават предупредителните думи на Филипианци. Всяка година църквата в Съединените щати се приближава все повече и повече до ситуацията, при която бе направена новозаветната църква – едно приготвено за бой малцинство, което живее в плуралистично езическо общество. Християните на места като Шри-Ланка, Тибет, Судан и Саудитска Арабия срещат открита враждебност от своите правителства в продължение на години. Но в Съединените щати, държава с история, толкова тясно свързана с вярата, това не ни харесва. И се чудя какво да правим. Невъзможно е, разбира се, да предпишем конкретни отговори на всички евентуални ситуации, в които управлението би могло да атакува нас или нашата вяра. Все пак, ето само няколко примерни реакции, които могат да бъдат в полза.
Не отговаряйте на арогантността с арогантност. Твърде често, като християни, може би защото знаем, че истината носи свобода, сме склонни да сочим греховността и недостатъците на другите твърде смело, без да признаваме в ни най-малка степен собствените си несъвършенства. Струва си да полагаме непрестанни усилия да култивираме в себе си смирението, което казва: «Знам, че аз съм грешник и при мен също не всичко е наред». Но нека кажа.
Опълчвай се на принципите, а не на хората. Хората са тези, разбира се, които разпространяват неправилното мислене и поведение. Но за да имаш успех, трябва да атакуваш безнравствените принципи, а не хората. Придържай се към въпросите, отстоявай твърдо принципите, но отстоявай на изкушението да атакуваш своите опоненти.
Точно преди апостол Петър да се обърне към християните с увещанието да бъдат винаги готови да отговарят, 1 Петър 3 глава 15 стих, той ни заповядва да бъдем всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смирени. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте. И веднага след увещанието да бъдем готови за защита, той съветва: като имате чиста съвест, така че във всичко, в което ви удумват като злосторници, да се посрамят онези, които клеветят доброто ви поведение в Христос. 1 Петро, 3 глава, 16 стих. Защитавай установената от Бога институция на брака между един мъж и една жена не само като библейска, но също като основна за обществото и очевидно решаваща за оптималното здраве и развитие на децата. Това не означава състрадателна позиция не само спрямо хомосексуални съюзи, но също спрямо бигамията, полигамията и развода.
Тук, както и във всяка област, бъди на штрек да се противопоставяш на двумислия, т.е. схващането, че противоречиви идеи могат едновременно да бъдат верни. И лъжливо приравняване на новата толерантност, че кой съм аз е равно на какво правя, несъгласието е равно на фобия и т.н. Когато ги чуеш, не позволявай на онези, които не са съгласни с теб, да слагат етикет на твоето несъгласие като дискриминация или фобия. Любезно, но твърдо се противопоставяй на тази тактика да се слагат етикети.
търси възможности да правиш разграничения между хомосексуалисти и хомосексуално поведение между гей и гей цели. Старай се да показваш любящо приемане на първите, като в същото време показваш несъгласие с второто.
Отвръщай на огъня с любов. Естествената наклонност, разбира се, е да отвръщаме на огъня с огън. Но помни, че истинският антидот на новата толерантност е автентичната християнска любов.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката «Еволюция или сътворение». Ще говорим за произхода на човека. Биологичната еволюция на човека е любима тема не само в образователната система. Тя се предлага под различни форми, както в мас-медиите, така и в широко предлаганата на книжния пазар, научно-фантастична и общо популярна литература. Всеки от нас е виждал рисунки на космати маймуноподобни човеци, насядали край огъня в пещерата. Еволюционната реконструкция на човека, която може да се види в музеите, пресата и учебниците по биология, е доста атрактивна и впечатляваща. Тя бързо завладява въображението на наблюдаващия и не оставя място за съмнение относно нейната научна стойност. Ето как учебниците по биология представят еволюционното учение относно биологичната еволюция на човека. Приматите, най-висшите бозайници, са възникнали преди 65 милиона години. Най-старата маймуна, парапитек, се появява преди 28 милиона години. Предшествениците на човекоподобните маймуни, плиопитек и дриопитек, преди 20 милиона години. Рамапитекът се появява преди 14 милиона години. Австралопитекът, маймуночовек, е живял преди 3,2 милиона години. Homo habilis появил се преди 1 милион и 800 хиляди години. Homo erectus е живял преди 800 хиляди години. Неандерталският човек се е появил преди 300 хиляди години. Homo sapiens, разумният човек, се е появил преди 150 хиляди години. Тази еволюционна последователност показва значителни отклонения в различните учебни пособия и научно-популярни книги. Тези отклонения варират от порядъка на стотици хиляди до милиони години, което за еволюционната теория е нещо дребно и незначително. По-важно е обаче откъде идват тези различия. Обяснението трябва да се търси в негодността на палеонтологичните методи, в каменелостите и радиоизотопното разпадане. Неща, които ние разгледахме в предишна наша тема. Всъщност тези методи са ненадежни за определяне възрастта на намерените находки. Това е и причината, поради която през последните години видовата принадлежност на добилите популярност находки от така наречените хоминиди е поставена под съмнение както от учени палеонтолози, така и от мнозина еволюционисти-антрополози. И така, ние ще споменем съвременните схващания относно видовата принадлежност на някои от най-често тиражираните хоминиди. Първият е австралопитекът. Открити са голям брой на лични и различни в каменелости. Смятало се е, че е прародител на човека, живял преди 2-3 милиона години в Африка. Множеството изследвания днес показват, че това е изчезнал вид маймуна, нямащ родствена връзка с човека. Дълги и драматични са дискусиите в литературата относно автентичността и научната стойност на различните вкаменелости, отнасящи се към групата на така наречения предисторически човек. Нека споменем някой от тях. Човекът от Ява. Днес е установено, че намерените в каменелости принадлежат към два вида. Черепът е на маймуната гибон, а бедрената кост е от съвременен човек. Кенийският човек оказа се, че е съвременен човек. Пекинският човек вдигна се голям шум около находката, но наскоро се установи, че е фалшификат. Вкаменелостите набързо изчезнаха. Пилдаунският човек оказа се, че е добре обмислена измама. Вече напълно е забравен. Откритият в Америка зъб, приписван също на някакъв предисторически човек, се оказа, че е част от отдавна изчезнал вид дива свиня. Предполагаше се, че намереният през лятото на 2002 в южните Родопи на България череп има особено важна стойност в еволюционната верига на съвременния човек. Вестниците публикуваха тази сенсационна новина на първите си страници. Наскоро анатоми от Лесотехнически университет в София установиха, че това е череп на говедо. Сенсационната новина се забрави много бързо. Така мас-медиите често манипулират и формират общественото мнение. От групата на еволюиралия през последните 150 000 години съвременен човек, най-популярни са находките на неандерталски и креманьонски човеци. Неспециализираната литература изобилства с публикации, определящи неандерталеца като истински човек, различен от съвременния толкова, колкото се различават една от друга днешните раси. Една от характерните му особености е големината на мозъка – 1600 кубически сантиметра, т.е. с 200 кубически сантиметра по-голям от средния размер на днешния човек. Този факт поставя еволюционната теория в затруднение по въпроса за произхода на интелигентността. Дали последната е плод на еволюционното развитие или е в зависимост от големината на мозъка или пък има друг произход? Ако към тези данни се добави изключително интересният факт, че процентно към общото тегло най-голям е мозъкът при мишката 6,6%, а при човека е 2 до 2,5% от общото тегло процента, ще разберем, че човешкият мозък притежава качествени стойности, каквито няма никой друг биологичен вид. Ще цитираме част от една статия в списание «Научни новини». Миналата година лийки и сътрудници намериха 3 челюсти – кости от крака и повече от 400 изработени от човек каменни оръдия на труда. Статията е от 1972 година. Тези находки бяха приписани на вида Homo и възрастта им бе определена на 2 милиона години. Мозъчната кухина е твърде подобна на тази на съвременния човек. За наша изненада в каменелостите показват, че характерното за човека ходене на два крака се е развило най-малко преди 2,5 милиона години. Логичният извод от тази публикация е, че съвременният човек е живял преди неандерталеца и Homo erectus, т.е. епохата на така наречения плиоцен. Естествено, това елиминира преките еволюционни прародители на човека. Впрочем, в тази сфера литературата изобилства с противоречия и куриози, граничещи понякога с научната фантастика. В специализираната палеонтологична литература преобладава становището, че досега не са намерени доказателства от вкаменелости, представляващи преходни форми между маймуна и човек. В подкрепа е и факта, че между маймуна и човек съществува непреодолима генетична бариера, както впрочем и между всички останали биологични видове. Човекът винаги е бил човек и маймуната винаги е била маймуна. Няма обективни доказателства за еволюцията на човека от маймуната или от някой друг животински прародител. Днес на много места в света – Южна Америка, Югоизточна Азия, Африка, Австралия, Нова Зеландия и така нататък – живеят диви племена. Техният начин на живот наподобява в много отношения описания в учебниците начин на живот на така наречения пещерен човек. Но днес никой не счита тези диви племена за по-ниш стадии от развитието на човека или за по-малоценна човешка раса. Единственото обяснение – е, че в резултат на изолация, недохранване, невежество и мутации, тези племена се деградирали в интелектуално, социално, техническо и анатомично отношение, което е довело до израждане и постепенно изчезване на някой от тях. Днешните диви племена не се разглеждат като същества, достигнали определен етап в еволюцията на Homo sapiens, а тъкмо обратното – стигнали са определен етап в деградацията и еволюцията на човешкия вид. И с основание мнозина учени палеонтолози си поставят въпроса – дали и някой от вкаменелостите нямат такъв происход? Скъпи приятели, наистина представихме някои от фактите, свързани с еволюционната теория и научния коментар върху това. Сами можете да направите своя избор. В кое да вярвате? В еволюцията или сътворението? Защото очевидно науката доказва второто. И е въпрос на вяра до някъде, в какво ще поставим, какъв ще бъде центърът на нашия мироглед? Ние предпочитаме това да бъде Божията гледна точка, защото именно тя обяснява всичко, което се случва около нас и ни дава надежда за живота, който живеем такъв, какъвто е, и този, който очакваме да дойде.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.